So ekuqhutshweni kwalolu hlelo yikho lapho kuye khona engathi izigila mkhuba zezanu baqalisa ukulwisana labantu labonto angade besenza lolu hlelo. Ukulwisana lokho kukhanya kukhokhelwe ngabantu abaziwayo abakhona ngalo abezanu.
Bangaka abalimeleyo sizwa kuthiwa bakhona abanye abasiwe esibhedlela?
Ye, abalimeleyo kukhanya sebebaningi. Kodwa ukuthi asikabi benabo ukuthi bangaki kanye kanye, kodwa ukhona omunye osesibhedlela abamgeculeyo okuhlwa ngudeoma labanye abangafika abangadlula 5-6 ngoba kukhanya ukulisa lokhu lokhe kuqhubekela phambili.
Wona amapholisa athini?
Ya, udaba lolu luhanjisiwe lwamangalwa emapholiseni and sikhangelele ukuthi amapholisa azayicubangela ngokuphandisa lezi ndaba ukuze kubotshwe lezi zigcilamkhuba esezehlulekisa abadala nabantu nje ukuthi bahlale ngokuthula. Kodwa kathesi akukabi lo muntu obotshiweyo. Lokhu kusengithi ukuthi amapholisa kumbe ayadonda kumbe labo baphakathi kwalabo esingathi yibo ababangela lo umsindo. Ngoba kathesi akukabi lo muntu obotshiweyo lanxa amabizo abantu ababangela lokhu besaziyo.
Sizwa kuthiwa kule mota ezitshayiweyo ezibalisa ekakhansila kuhambe njani khona?
Kutho ukuthi lafana ukhansila layo kumbe bethela abentanga bezandla abade besenza kutho ukuthi ekujikijalaneni lokulisaneni iy'mota zangkhona lazo kutho ukuthi zigcine zingane kumbe zitshaywe ngamatshe ekulwisaneni konoko.